deeqdan raashinka ayaa lagu wareejiyay maamulka isbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo, waxayna isugu jirtaa bur, bariis, sokor, baasto iyo saliid, taasi oo iska soo aruuriyeen qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah dhalinyarada deeqda raashinka iska soo aruuriya ayaa waxa ay ka hadlayaan waxa ku dhaliyay in isbitaalka deeqdan soo gaarsiiyaan.
Mayba mahadgaareen intan ka diray walaalkay Abdaxkiin Muuse oo runtii kumid hayay dhalinyarada barnaamijkan aasaaseen, ha qaban qaabiyan. Oo runtii maybu waa fikradun qofkan ka horeeyay haqubati oo dhalinyarada magaalada Hambandhaki inuu ay rajeeyay. Marka maybu waa maybu erko hore Abdaxkiin kaalin weyn qaaday, maybu alaabtoon geekay raashimaadka uu seen araga haytan. Laan ku dambo inay inta la sheeyeen usuu maybu waa haddii fikradu uu saanka baxal lahayna Ilaahay ku sukoo dhalinyarada magaalada Baydhabo ku sukoo geekanta ma sheeyna lahayn. Marka alxamdulillaah tuma alxamdulillaah mayba anta farin gaar ah ku diray dhabaan dhalinyarada magaalada Baydhabo ku nool, mayba wakiiliya inii heedo samafalka la fiirime ee kaliya inii dawladda la fiirime ee dhalinyarta mayba waa in sheegad udub dhaxaadka bulshadu hadii dhalinyaro iska laato mayba walwal bu fududaadeen. Marka dhalinyarada magaalada Baydhabo mayba dhamaantii farigaan diray in sheegad inii gurmadkun oo unageekanta sheegnay mayba waa inii bilow naqada dadkun oo iyo dad ka deeyo doonaan.
Mahad iskuulay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo hanin suurta gali geekantii una maybo isbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo haboqana. Isbitaalka kan maybo isbitaalka kaliya oo deegaanada Koonfur Galbeed oo kaliya ee saas eto aan isbitaal oo maybo la dayacayo dhanka oo hay'ado meerta dhanka dawladda meerta kulay una hadda walmaanan badanaa inay hadirsani oo hasku quuseen dhalinyarada walaalo oo magaalada Baydhabo ku sugan oo yoyn iska jiraan bilaan meegal taasna mayba noole intuna da aragnay isbitaalka daraad mar una haboqni isbitaalka baaha weyn ku jirta
agaasima isbitaalka dhimirka Aadan Cabdiraxmaan gentleman ayaa waxa uu u mahadceliyay dhalinyarada deeqda soo gaarsiisa asagoo ku baaqay in isbitaalka la garab istaago.
Oo siisan u jisho karo haytan oo runtii ma la raaseen xaruntun haddu kooran kuur galeen ogaadeen in xaruntun Ilaahay ma nan kal garo meelunka kaalmayo nan jeerna. Haddii ogaadeen ku dib assessment suubiyaan ya ma la raaseen contribution has ku arwireen meel shay bilaantiyo taas oo runtii geeka duruftiyo dhax suruna may la raasata geek wala kare online ya may la raasanaya intun raashin ga tir badan maasha Allah bariis le sukor le digir le misgil le tinjir le en timir le en waliyo kanadi sadafada may la raasana le may la raasana oo man le saliid le en runtii eedeyada may la raasana en bogaadiye en mahsanin jazakumullahu khair haruntun en maalmaan kor oo ku dambayta may la raasan bukaanada waa may la raasan eeda may la raasan xaaladiyo may la raasan xumaadas waayo en xarunta isbitaalka kaliye oo dhimir oo Koonfur Galbeed geeka may la raasan dhinku kooyo bay bakood geedo lower shabeela en may la raasan en shabeelaha dhexe ila may la raasan jubooyinka